Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. O'zbekistonda to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha milliylik hamda zamonaviylikni o'zida mujassam etgan ssenariylar ishlab chiqish taklif qilindi. O'zbekistonda bojxona faoliyatini takomillashtirish doirasida tartibni buzganlar uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga jazoni kuchaytirishga qaratilgan bir qator o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Tramp saylov shtabi xakerlikda Rossiya emas, Ukrainani ayblashga uringani haqidagi hujjat e'lon qilindi. Ukraina bilan Bulgariya Fransiyaga diplomatik norozilik bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
3-noyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. Hujjatda zo'ravonlik yoki tazyiqqa uchragan ayolni uning murojaati yoki mahallasidagi shaxsning og'zaki xabari asosida 3 soat ichida qat'iy himoyaga olish chorasini qo'llash ko'zda tutilgan. Qarorda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning murojaati yoki bunday ayollar haqida xabar olgan taqdirda Ichki ishlar vazirligining joylardagi tayanch punkti profilaktika inspektoriga himoya orderini rasmiylashtirish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Loyihada aytilishicha, biror oilada ayol-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqida jismoniy shaxslar, fuqarolar yig'inlari raislari yoki faollari, xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar hamda boshqa yuridik shaxslarning xabari himoya orderini berish uchun yetarli bo'lishi lozim. Bunday xabarlarni og'zaki yoki aloqa vositasi orqali xabar beruvchi kishilarning shaxsi sir tutilgan holda yetkazish mumkin bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha milliylik hamda zamonaviylikni o'zida mujassam etgan ssenariylar ishlab chiqish taklif qilindi. Daryo.uz nashrining yozishicha, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova shunday taklif bilan chiqqan. Nashrning yozishicha, mulozim to'y o'tkazish tartib-qoidalarini tayyorlash bo'yicha Madaniyat vazirligining konsert tomosha muassasalarini rivojlantirish boshqarmasi O'zbek konsert tashkiloti boshlaganini ham bildirgan. Daryo.uz nashri mulozimdan shunday iqtibos keltirdi. Asosiy masala nima? Birinchidan, tarixiylik va milliylikni saqlash. Ikkinchidan, zamonaviylikni ushlab qolish. San'atkorlarni chaqirishda nimalarga urg'u berish kerak? Masalan, prezidentimiz to'ylardan, maqomlardan bo'lsin deb aytgandilar. Shu bilan birga olimlarni jalb qilib, to'ylar haqida ilmiy tadqiqotlar qilish, chiroyli to'ylarni yuzaga olib chiqish lozim deya iqtibos keltiradi Madaniyat vazirligi mulozimidan Daryo.uz nashri. 2019 yilning 5-oktyabrda Oliy Majlis Senati to'ylar, oilaviy tantana ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizomni e'lon qildi. Unga ko'ra, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar, marosimlar faqat bir kun, dafn etish marosimi esa bundan mustasno, soat ertalabki 6 dan 23 ga qadar o'tkaziladi. Bu marosimlarda 200 nafargacha, bu tadbirlar munosabati bilan osh berish marosimida esa 250 nafargacha kishi qatnashishi mumkin. Bu tartib 2020 yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi. Tartibni buzganlarga esa 2 million 230 ming so'mdan 11 million 150 ming so'mgacha jarima solish ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp saylov shtabining sobiq rahbari Pol Manafort Milliy demokratik qo'mita kompyuter serveriga qilingan hujum uchun Rossiya emas, balki Ukraina mas'ul degan fikrni 2016 yilning yozidan boshlab targ'ib qila boshlagan. Bu haqda 2-noyabr kuni yoyilgan hujjatlardan ma'lum bo'lgani xabar qilinmoqda. AQSh adliya vazirligi Mueller tergovi doirasida to'plangan 500 sahifadan iborat intervyular, elektron maktublar va boshqa hujjatlarni jamoatchilikka oshkor qildi. Hujjatlarda yozilishicha, Manafortning ushbu teoriyasi haqida Tramp saylov kompaniyasi rahbarining o'sha paytdagi o'rinbosari Rik Geyts ma'lum qilgan. U federal tergov byurosiga AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashuvini o'rgangan maxsus prokuror Robert Mueller yetakchiligidagi tergov davomida shunday ko'rsatma bergan. Yangi hujjatlar tufayli Tramp jamoasi a'zolari avval ishonilgandan ancha ertaroq Ukrainani ayblash taklifini o'rtaga tashlagani ma'lum bo'ldi. Mueller tergovi natijasida Pol Manafort moliyaviy jinoyatlarda ayblanib sud qilingan va 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Eron xalqaro terrorchilarni mablag' bilan ta'minlash hamda yer yuzi, xususan Yevropada o'z fitnachilik rejalarida ishtirok etish bilan dunyoda terrorchilikning eng dahshatli homiysi bo'lib qolmoqda, deyiladi AQSh Davlat departamentining yangi hisobotida. 1-noyabrda e'lon qilingan terrorizm bo'yicha 2018 yilgi mamlakatlar hisobotiga ko'ra, Eron o'zining topshiriqlarini bajarayotgan va butun jahonda zararli ta'sirini yoyayotgan terrorchilik tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash uchun yilga 1 milliard AQSh dollari sarflash aytilgan. Hisobotdagi ro'yxatda Livanning Hizbulloh shiyalar harakati, Falastinning Hamas va Islom jihodi islomchi guruhlari sanab o'tiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Hujjatda zo'ravonlik yoki tazyiqqa uchragan ayolni uning murojaati yoki mahallasidagi shaxsning og'zaki xabari asosida 3 soat ichida qat'iy himoyaga olish chorasini qo'llash ko'zda tutilgan. Himoyani esa ayolga zo'ravonlik qilgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxsga himoya orderini berishdan boshlash belgilangan. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qarorda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning murojaati yoki bunday ayollar haqida xabar olgan taqdirda Ichki ishlar vazirligining joylardagi tayanch punkti profilaktika inspektoriga himoya orderini rasmiylashtirish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Qarorda belgilanishicha, himoya orderi seriya va raqamga ega bo'lgan qat'iy hisob yuritiladigan, faqatgina tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarga nisbatan belgilangan cheklovlarni qayd etuvchi hujjatdir. Loyihada aytilishicha, biror oilada ayol-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqida jismoniy shaxslar, fuqarolar yig'inlari raislari yoki faollari, xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar hamda boshqa yuridik shaxslarning xabari himoya orderini berish uchun yetarli bo'lishi lozim. Bunday xabarlarni og'zaki tarzda yoki aloqa vositasi orqali xabar beruvchi kishilarning shaxsi sir tutilgan holda yetkazish mumkin bo'ladi. Qarorda profilaktika inspektori himoya orderini rasmiylashtirishda zo'ravon shaxsga xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 26-chi moddasida belgilangan bir yoki bir nechta cheklovni birga qo'llashi mumkinligi aytilgan. Shuningdek, hujjatda zo'ravonlikni sodir etgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxslar bilan ishlash chora-tadbirlari ham belgilangan. Zo'ravonlikka moyil shaxsni diagnostikadan o'tkazish, zo'ravonlikni keltirib chiqargan sabab va sharoitlarini aniqlash, shaxsning psixoemotsional holatini korreksiyalash, uni aybdorlik hissini aniqlash, undan xalos etish hamda boshqa shaxslarga nisbatan tolerant munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish, shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini me'yoriy holga keltirish, boshqa shaxslarning huquqlarini kamsitmagan holda o'z hissiyotlarini ochiq namoyon etishga, xatti-harakatlarini nazorat qilishga o'rgatish, shular jumlasidan 31 oktyabr kuni portalga joylashtirilgan loyihaning muhokama muddati 15 noyabr kuni tugaydi. Bu loyihada so'nggi paytlarda O'zbekistonda xotin-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqidagi xabarlar ko'paygan bir paytda ishlab chiqildi. Xususan Ozodlik bu muammoga bag'ishlangan maxsus dasturni hozirlagan va unda mamlakatda zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish nochor ahvolda ekani tanqid qilingan, himoyaning amaliy mexanizmiga ehtiyoj borligi aytilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha milliylik hamda zamonaviylikni o'zida mujassam etgan ssenariylar ishlab chiqish taklif qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Daryo.uz nashrining yozishicha, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova shunday taklif bilan chiqqan. Nashrning yozishicha, mulozim to'y o'tkazish tartib-qoidalarini tayyorlash bo'yicha Madaniyat vazirligining konsert tomosha muassasalarini rivojlantirish boshqarmasi va O'zbek konsert tashkiloti ish boshlaganini ham bildirgan. Daryo.uz nashri mulozimdan shunday iqtibos keltirdi. Asosiy masala nima? Birinchidan, tarixiylik va milliylikni saqlash. Ikkinchidan, zamonaviylikni ushlab qolish. San'atkorlarni chaqirishda nimalarga urg'u berish kerak? Masalan, prezidentimiz to'ylarda maqomlardan bo'lsin deb aytgandilar. Shu bilan birga olimlarni jalb qilib, to'ylar haqida ilmiy tadqiqotlar qilish, chiroyli to'ylarni yuzaga olib chiqish lozim deya iqtibos keltiradi Madaniyat vazirligi mulozimidan Daryo.uz nashri. 2019-yilning 5 oktyabrida Oliy Majlis Senati to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizomni e'lon qildi. Unga ko'ra, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar, marosimlar faqat bir kun, dafn etish marosimi esa bundan mustasno, soat ertalabki 6 dan 23 ga qadar o'tkaziladi. Shuningdek, bu marosimlarda 200 nafargacha, bu tadbirlar munosabati bilan osh berish marosimida esa 250 nafargacha kishi qatnashishi mumkin. Shuningdek, nizomga ko'ra, to'y o'tkazuvchi shaxs to'ydan kamida bir hafta oldin yashash joyidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ya'ni mahalla organlarini xabardor qilishi kerak. Nikohni davlat ro'yxatidan o'tkazish, kelin-kuyovning to'yxonaga kelishi va ketishi bilan bog'liq oilaviy tadbirlarda esa 3 ortiq yengil avtomashinadan foydalanish ham mumkin emas. Bu tartib 2020-yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi. Tartibni buzganlarga esa 2 million 230 ming so'mdan 11,150,000 so'mgacha jarima solish ko'zda tutilgan. Qator cheklovlar ortidan mana endi barcha to'ylarni bir qolipga solish, ya'ni namunaviy ssenariylar asosida o'tkazish ham taklif qilinmoqda. Hatto bu borada O'zbek konsertning ish boshlagani ham aytilmoqda. Bunga qadar ham mamlakatdagi turli darajada bo'lgan mulozim va taniqli shaxslar to'ylarni cheklash bo'yicha takliflar bilan chiqqan edi. Jumladan Senatning to'ylar, ommaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qo'shma qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha tuzilgan maxsus komissiyasi raisi senator Iqbol Mirzo dabdabali to'y qilayotganlarga shunchaki jarima solish bilan cheklanmay, ularni xalq oldida sharmanda qilishni ham taklif etgan. Jumladan Kun.uz nashri Iqbol Mirzodan shunda iqtibos keltirgandi. Dabdabali to'y qilayotganlarga ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik qo'llash unchalik foyda bermasligi mumkin. Ularni ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatib, butun xalq oldida sharmanda qilish kerak, deya iqtibos keltirgandi Iqbol Mirzodan Kun.uz nashri. Keyinroq xuddi shu senator to'y marosimlarga faqat 2 san'atkor chaqirilishini nazarda tutuvchi tartibni san'atkorlar ishtirokida qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqligi haqida ham fikr bildirgandi. To'ylarni tartibga solishga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanish.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tramp saylov shtabi xakerlikda Rossiya emas, Ukrainani ayblashga uringani haqidagi hujjat e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Donald Tramp saylov shtabining sobiq rahbari Pol Manafort Milliy demokratik qo'mita kompyuter serveriga qilingan hujum uchun Rossiya emas, balki Ukraina mas'ul degan fikrni 2016-yilning yozidan boshlab targ'ib qila boshlagan. Bu haqda 2 noyabr kuni yoyilgan hujjatlardan ma'lum bo'lgani xabar qilinmoqda. AQSh Adliya vazirligi Mueller tergovi doirasida to'plangan 500 sahifadan iborat intervyular, elektron maktublar va boshqa hujjatlarni jamoatchilikka oshkor qildi. Hujjatlarda yozilishicha Manafortning ushbu teoriyasi haqida Tramp saylov kampaniyasi rahbarining o'sha paytdagi o'rinbosari Rick Gates ma'lum qilgan. U Federal tergov byurosiga AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashuvini o'rgangan maxsus prokuror Robert Mueller yetakchiligidagi tergov davomida shunday ko'rsatma bergan. Yangi hujjatlar tufayli Tramp jamoasi a'zolari avval ishonilgandan ancha ertaroq Ukrainani ayblash taklifini o'rtaga tashlagani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, yangi qo'lga kiritilgan hujjatlar tufayli o'z yakuniga yetgan Mueller tergovi hamda Trampga qarshi AQSh Demokratik partiyasining Kongressdagi namoyandalari olib borayotgan impeachment tergovi o'rtasidagi bog'liqlik ham o'rtaga chiqdi. Aprel oyida e'lon qilingan hisobotida Mueller Rossiya 2016-yilgi saylov arafasida olib borilgan saylov kampaniyasi davomida Rossiya Demokratik partiya a'zolarining xakerlik hujumlari yordamida qo'lga kiritilgan maktublari hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng ko'lamli dezinformatsiya kampaniyasi yordamida Tramp saylovda g'olib chiqish uchun kurashganini xulosa qildi. Rossiya saylovga aralashganini rad etib keladi. Trampning o'zi ham Kreml bilan til biriktirgani haqidagi ayblovni tan olmaydi. Rossiyaning saylovga aralashgani haqidagi iddaolar tufayli AQSh Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalar joriy etdi. Ammo Tramp Washington va Moskva o'rtasidagi aloqalar yaxshilanayotganini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kuchli yetakchi o'laroq olqishlab keladi. Tramp va uning atrofidagilarning Rossiya emas, Ukrainani ayblash rejasi pirovardida hozirgi kunda prezidentga qarshi olib borilayotgan impeachment surishtiruviga sabab bo'ldi. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida telefonda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyni 2020-yilgi prezident saylovida asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan demokrat Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda. Ayblovga ko'ra, Tramp Zelenskiy bu talabni bajarmasa Ukrainaga va'da qilingan harbiy yordam to'xtatib qo'yilishini aytib tahdid solgan. AQSh prezidenti hech qanday nojo'ya ish qilmaganini aytib, impeachment surishtiruvini uydirma deb ta'riflamoqda. Tramp Zelenskiy bilan qilgan telefon suhbati davomida Milliy demokratik qo'mita serveri haqida ham so'ragani aytilmoqda. Gatesning federal qidiruv byurosiga bergan ko'rsatmasidan ma'lum bo'lishicha, Mueller tergovi natijasida Pol Manafort moliyaviy jinoyatlarda ayblanib sud qilingan va 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. O'zbekistonda to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha milliylik hamda zamonaviylikni o'zida mujassam etgan ssenariylar ishlab chiqish taklif qilindi. O'zbekistonda bojxona faoliyatini takomillashtirish doirasida tartibni buzganlar uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda jazoni kuchaytirishga qaratilgan bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Tramp saylov shtabi xakerlikda Rossiya emas, Ukrainani ayblashga uringani haqidagi hujjat e'lon qilindi. Ukraina bilan Bolgariya Fransiyaga diplomatik norozilik bildirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Qariyalik tadbirkor Mirziyoyev qarori Pop tumanida bajarilmayotganidan nolidi, hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 200 ming dollarlik sarmoya kiritmoqchi bo'lganini bildirgan qariyalik tadbirkor Namanganning Pop tumanida qo'y va parrandachilik firmasi ochishga tuman hokimligi to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qildi. Janubiy Koreyaning Jeonju shahridan bo'lgan Hong Yung Kwangning iddaosicha, tuman hokimligi nol qiymatda va'da qilgan tashlandiq garaj va uning 1,5 gektarlik maydonini ajratmaganligi bois ishlari sustlashgan. Pop tumani hokimi muovini Koreys tadbirkorlarga garajni ular aytayotganday nol qiymatda sotish va'da qilinmaganini aytdi. Hwang Yung Kwang O'zbekistonga ilk bor shu yilning fevralida kelganida Pop tuman hokimligi rasmiylari unga 200 ming dollarlik sarmoya evaziga 1,5 gektar yer maydoniga ega tashlandiq garajni firma uchun 10 yilga bepul ijaraga berishga va'da bergani, o'tgan oy boshida O'zbekistonga yana kelganida va'da qilingan yer berilmaganini aytdi. Janubiy Koreyalik tadbirkor gaplarini uning O'zbekistondagi hamkori Namanganlik tadbirkor Aziz Xolmatov ham tasdiqlaydi.
Chorvachilik bilan parrandachilik keyin parnik. Biznes rejalar hammasini taqdim qildik. Bular o'sha 200 ming AQSh dollariga nol balansda tashlandiq 16 yildan beri turgan tashlandiq binoni berishligini aytishdi-da. Nol so'm, nol balansida investitsiyani hisobiga berishligini aytishdi-da bular. Bular bo'pti deyishdi, hujjatni tayyorlashdi. Koreys investorlar nima qilib rozi bo'lishib, keyin hujjatlar tayyorlashdi, davinniz berishdi, firmalar ochildi, hamma narsa qilindi xullas. Undan keyin oradan 25 kun o'tib ketgandan keyin bu joyda nol qiymatda berishi mumkin emasligini aytishdi. Keyin biz nima sababdan deganimizda bular prezidentimiz farmoni 2018 yil 11 sentyabrda 55-52 qarori chiqqan. O'sha qarori bo'yicha sizlarga 200 ming dollar evaziga kirim to'g'ridan to'g'ri investitsiyaga nol balansda qiymatda berish mumkin emasligini aytishdi-da bular. Keyin shunaqa narsani nimaga boshida aytmagansizlar deb savol bersak jim turishibdi.
Ozodlik Koreys tadbirkori va uning o'zbekistonlik hamkori iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Pop tuman hokimining investitsiyalar, innovatsiyalar, xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish bo'yicha o'rinbosari Mahmudjon Islomovga bog'landi. Hokim muovini Koreys tadbirkorlarga nol qiymatda yer va'da qilinmaganini aytdi.
Kelishdi, gaplashdik bu bilan. Ikki marta qabul qilganmiz. Fevralda ham qabul qilganmiz. Bular beruniy MMTP'lar bo'ladi, bilsiz, kolxoz MMTP'lari. Oldingi kolxoz garajlari bo'ladi, traktor parklari. Endi shu joyda so'rashdi. Endi u klaster bilan markazlashgan MMTP bo'ladigan joy bo'lganligi uchun birovni balanslagan narsa. Keyin aka biz lekin ruxsatini olib uni yerda nima qildik? Ular nol balansda beringlar deyishyapti. Nol balansda berishga yoki hozir faqat o'shaga auksion orqali sotiladi yerlar.
Lekin bular aytayapti, oldimizdagi o'sha nol balansda va'da qilishganda deyishyapti-da, va'da bo'lgan ekan-da shu nol balansda.
Yo'q, aka, va'da. Men o'zim gaplashganman, aka, va'da bo'lmagan. Chunki biz qanday va'da qilamiz? Vakolatimizni o'rata olmagan narsani. Biz aytganmiz aka, 55-52 bo'yicha 1 million dollardan oshiq investitsiya kiritadigan bo'lsa, o'sha belgilangan tarzda ular hokimning qarorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri qaror chiqarib beramiz. Investitsiya majburiyatini yuklagan holda.
Endi Mahmudjon aka, bularni endi mana bu investorlar ketib qolmasligi uchun nima qilmoqchisizlar endi bularni problemasini? Nima qanaqa hal qilmoqchisizlar?
Hozir biz endi MMTP'dan fermerlarni hammasini roziligini olib, oldingda biz hozir balansga oldik, zaxiraga olib turib, o'zlari ham bugun kelishdi, hokim hammamiz birgalikda gaplashdik o'tirib.
Pop tumani hokimi muoviri koreyalik tadbirkorning 200 ming sarmoya kiritishi iddiosiga ham biznes rejasiga ham shubha bilan qarayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi biznes muhitini yaxshilash, imkoni boricha ko'proq xorij sarmoyasini iqtisodiyotga jalb qilishga jiddiy bel bog'lagan Prezident Shavkat Mirziyoyev sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb qilish uchun eng qulay sharoitlar yaratilishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi Криминал.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi 6-umumta'lim maktabining sobiq o'qituvchisi qizining nomusiga 14 yasharligida tajovuz qilgan shaxs jazosi qolayotgani uchun o'z joniga 2 marta qasd qilganligi haqidagi ozodlik maqollaridan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu voqeaga o'z munosabatini bildirdi. Bosh prokuratura o'z javobida Jinoyat protsessual kodeksini Jinoyat kodeksi bilan adashtirib yuborgan. 1 noyabr kuni tuman prokurori qiz va uning onasini prokuraturaga chaqirtirib, ularni O'zbekistonni sharmanda qilganlikda ayblagani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinovning Daryo saytiga bergan ma'lumotida shunday deb yoziladi. DNK biologiyasi ekspertizasining xulosasiga ko'ra, qiz farzandning biologik otasi AJ bo'lib chiqqan, BB esa chaqaloqning biologik otasi emasligi aniqlangan. 2019-yil 7-oktyabrda BB va AJ jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilganligi o'z tasdig'ini topib, ular NB bilan 2017-yil avgust oyida jinsiy aloqada bo'lganligi aniqlangan. Biroq jinoyat protsessual kodeksining 64-moddasi 1-qismi Jinoyat protsessual kodeksi A bandi, ya'ni ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat sodir etgan shaxs jinoyat sodir etgan kundan boshlab 2 yil muddat o'tgan bo'lsa javobgarlikdan ozod qilinishi prinsipiga asosan ayblilik masalasini hal qilinmay turib jinoyat ishi tugatilgan deb yoziladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. Bosh prokuraturaning bu xabarini Ozodlik o'zi olib borgan surishtiruv bilan sinchiklab o'qib chiqdi va bu javobda prokuraturaning xatti-harakati qanchalik qonuniy bo'lganini o'zbekistonlik advokatdan so'radi. Litsenziyasidan mahrum bo'lishdan cho'chib, ismi-sir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan biri Ozodlikning bu mavzudagi maqollari va Bosh prokuratura javobini solishtirib ko'rib, quyidagicha xulosa berdi. Birinchidan, voqea 2018-yilda aniqlangan bo'lsa, nega 1 yil davomida jinoyat ishi ochilmadi? Voqea haqida xabar bermagan maktab direktori, tug'ruxona bosh vrachi, hokim, mahalla raisi nega javobgarlikka tortilmadi? Nega uchastka noziri butun mahalla bilgan voqeadan bexabar qoldi? Ikkinchidan, viloyat prokurori o'rinbosari bu voqea yuzasidan jinoyat ishi 2009-yilning 1-mayda ochilganini o'z xatida yozgan. Demak, bu holat O'zbekiston Jinoyat kodeksining 64-moddasi 1-qismi A bandiga to'g'ri kelmaydi. Masalan, mana jinoyat sodir qilindi, lekin oradan 2 yil o'tib ketgandan keyin bu haqda shikoyat qilindi yoki davlat organiga ma'lum bo'lib qoldi. Bu holatda to'g'ri, javobgarlikka tortib bo'lmaydi. Lekin 2 yillik muddat o'tmasdan turib jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, mumkin qidiruvga berar, mumkin tergov davom etar. Bu paytda jinoiy jazoga tortiladi. Agar 2019-yilning may oyida jinoyat ishi ochilgan bo'lsa, bu holatda tugatilishi mumkin emas. Oxirigacha tergov olib borilib, ish sudga oshirilishi kerak, deydi advokat. Advokatning taxmin qilishicha, bu jinoyat ishini hech kimga zarar tegmaydigan qilib yopish uchun aytaylab tergov vaqti orqaga surib kelingan va Bosh prokuratura matbuot xizmatining javobi ham Koson tumani prokuraturasining ma'lumotiga tayanilgan. Bosh prokuratura xabarida aytilishicha, DNK biologiya ekspertizasining xulosasiga ko'ra, qiz farzandning biologik otasi AJ bo'lib chiqqan, BB esa chaqaloqning biologik otasi emasligi aniqlangan. Ozodlik 1 noyabr kuni Koson tumanida yashaydigan chaqaloqning biologik otasi deb aytilgan AJ'ni qidirib topdi. AJ Ozodlik bilan suhbatda unga bu ayblov boshqa gumonlanuvchilarni jazodan olib qochish maqsadida tuhmat uchun qilinganini aytdi. Yo'q, yo'q, bu menga nisbatan g'ir tuhmat bo'ldi. Men to'g'risini aytaman. Mening erkakligimda problema bor. Agar men shu ishni qila olganimda edi, yangi uylangan Gulday xotinim qiz holda uydan chiqib ketmasdi. Sog'lig'im bu ishga bo'lmagani uchun ketdi. Nega bular meni buncha qiynaydi? Ekspertizasiga ham bordim, boshqasiga ham bordim. O'shanda aytganman hamma narsani. Men qilmaganman bu ishni deb. O'sha ishni qilganni xolalari meni bo'ynimga qo'yasan deb aytishgan ekan. DNK ham oldi, boshqa analiz ham oldi, kimlardir bu ishni qilib, pul bilan yopib bir kambag'alning bo'yniga ilaman deydi. Yetimni qovurg'asini sindirmaslik kerak tuhmat bilan, deydi Koson tumanida yashaydigan va chaqaloqning biologik otasi deb aytilgan AJ.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Namanganda ovoz kuchaytirgichda azon aytish to'xtatildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan shahridagi masjidlarda joriy haftada azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish to'xtatildi. Bu haqda namanganlik musulmonlar vakili Abbos Asad Ozodlikka bildirdi. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarorida azon ovozini cheklash bo'yicha vazifalar belgilangan. Namanganlik Abbas Asadning ozodlikka aytishicha, ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish to'xtatilganiga 30 oktyabr kuni 3-4 kun bo'ldi.
Shahar masjidlarida tashqariga ozon aytishdilar, to'xtadi. 3-4 kundan beri ishlamayapti. Kimdir, kimlardir shikoyat qilgan emish. Ozon tovushlari kuchayib ketdi, baland ishlayapti degan mazmunda shikoyat qilgan emish va shu sababdan o'sha haligi viloyat bosh imom xatibi Abdulhay Tursunov o'sha buyruq beribdi, o'sha shahar bosh imom xatibi kim edi Muso xon bilan o'sha kelasi buyruq berish shularni buyrug'i bilan shu haligi tashqariga chiqadigan karnaylarni o'chirib qo'yilgan, o'sha ozon tovushlari kelmayapti.
Ozodlik muxbiri viloyat bosh imom xatibi Abdulhay Tursunovdan bu borada munosabat ham ola olmadi. Ozodlik muxbiri Namangan shahridagi G'ozi Muhammad Hoji jomi masjidiga namoz arafasida borib, tomdagi ovoz kuchaytirgichlardan azon ovozi eshitilmaganiga shaxsan guvoh bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan namozxonlar azon ovoz kuchaytirgich orqali taralmayotganidan tashvish bildirdi, ammo ular o'z ismi bilan Ozodlik orqali shikoyat qilishdan tiyildi. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4 sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarorida azon ovozini cheklash bo'yicha vazifalar belgilangan. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan hujjatda Sog'liqni saqlash vazirligiga azon shovqini detsibellarining inson sog'lig'iga zidligi borasida aniq xulosa va takliflar berish yuklatilgan. Joriy yil yozida tarmoqda tarqagan videoda Toshkentdagi Yunusobod jomi masjidiga kirib kelgan o'zbek ayol azon ovozi kasal eriga yomon ta'sir qilgani borasida jiddiy e'tiroz bildirgani aks etgan edi.
Kasallarim bor mana. Sizga qarning keladi mi yo'qmi? Masjidga chiqqan bo'lsanglar, o'qigan shu namozingizlar. Hozir o'tadimi savob?
Hozir nima qatti debdi?
Jiddiy ham qatmayapti. Muni masjidga
kelin o'zi boru. Xalqning azon ovozi yoqmas ekan.
Yo'q, masjidga
yoqmas ekan.
Videodagi ayol azon ovozini pasaytirish uchun idoralarga shikoyat yozganligini ham aytgan edi. Andijonlik 22 yoshli tadbirkor Olim Nurmatov azon ovozi radiokarnaydan chiqmayotganini Ozodlik bilan suhbatda olqishladi. Umuman davlatimizda qonun bor, har qanday shovqinning esa o'z chegarasi bor. Azonning ovozidan uxlay olmaydigan bemorlarni ham o'ylash kerak, yaxshi ish bo'libdi, dedi suhbatdosh. Farg'ona shahrida tarix bo'yicha magistraturada o'qiyotgan 26 yoshli Dilnoza Jamoliddinovaning aytishicha, azon ovozi yoqmaydiganlar bor, ammo ular nolisa gunoh bo'ladi deya e'tirozini ichida saqlaydi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
21 yoshli suvoqchi Toshkent City kompleksida qurilish ketayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-inchi qavatidan tushib ketib halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumani Beruniy mahallasidan bo'lgan Alisher Turdiboyev 27 oktyabr kuni Toshkent City'da qurilayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-inchi qavati tashqarisida pardozlash, ya'ni suvoq ishlarini bajarayotgan paytda havozadan yiqilib ketgan va shu joyni o'zida jon taslim qilgan. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi surishtiruv olib borayotgani, shu surishtiruv natijasiga qarab uning oilasiga tovon puli berilishini aytdi. Ishchi o'limi yuzasidan Ozodlik Olmazor tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ola olmadi. Toshkent City xalqaro biznes markazi poytaxtning qoq markazida 80 gektar maydonda qurilyapti. Qurilish kompleksi 8 lotga bo'lingan. Alisher Turdiboyevning hamkasblaridan biri fojia qurilish kompleksining 1 lotida ro'y berganini Ozodlikka aytdi. Fasadda havoza qo'yilgan, shu havozani ustida turib suvoqchilik qilayotgandi. Tepaga ko'tarilayotganda xavfsizlik kamarini bir yechib bir oladi. O'sha paytda yiqilib ketgan, dedi hamkasbi. Alisher Turdiboyevning yaqinlari hozircha na hukumat va na qurilish shirkati uning oilasiga tovon puli berganini aytdi. Ehtiyotsizlik qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu uning aybi emas-ku. Alisher shu qurilishni deb hayotini yo'qotdi, dedi marhumning qarindoshi. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha surishtiruv borayotganini aytdi. Xodimlarimiz janazasiga bordi, otasi yaqinlaridan xabar olib turilibdi. tovon berish masalasi ko'rilyapti, dedi shirkatning ozodlik suhbatlashgan xodimi. Toshkent City poytaxt markazidagi 80 gektarga yaqin maydonda qurilyapti. Majmua qurilishi doirasida poytaxtning Olmazor va O'qchi mahallalaridagi hovli joy va turar joy inshootlari buzilgan edi. Kompleks qurilishi 2021 yil oxirida yakuniga yetishi ma'lum qilingan. Toshkent City qurilishidagi o'lim ozodlikka ma'lum ilk holatdir. O'tgan yili Toshkentdagi boshqa bir yirik kompleks Humo Arena muz saroyi qurilishida 30 yoshli ishchi saroy temir ustundan yiqilib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.